toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine m-am găsit.
Mulțumim lui Dumnezeu că a mai trecut cu bine încă o săptămână și astăzi putem să răspundem la întrebările ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Și pentru acesta, dragi prieteni, vă punem ca de fiecare dată când emisiunea este în direct, vă punem la dispoziție un număr de telefon 021-269-0808. Repet, 021-269-0808 și o adresă de e-mail. Ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii ioan.paicu@speranțatv.ro. Pe această adresă de e-mail așteptăm întrebările dumneavoastră și în timpul emisiunii, dar și pe parcursul săptămânii. Și dacă nu reușim să răspundem în emisiunile în direct, realizăm cu întrebările dumneavoastră emisiuni speciale și la timpul potrivit veți primi răspunsurile în emisiuni înregistrate. Așteptăm întrebările dumneavoastră, până atunci ne uităm în corespondență. Filipeni 1:23. Ce spune Pavel când afirmă că dorința lui ar fi să se mute ca să fie împreună cu Hristos? Dacă nu există suflet, cum poate face această afirmație? Întrebarea este reluată în diverse feluri, dar ideea este aceeași. Filipeni 1:23.
Dar fi indicat, pentru a ne face o idee despre ce spune Apostolul Pavel, să citim cumva toate epistolele sale și unde discută despre aceste probleme, să înțelegem care este viziunea lui de ansamblu. Pentru că aici nu spune neapărat să se mute imediat cu Hristos. Nu. Pentru că în altă parte spune în 2 Timotei, spune că în ziua aceea va da Domnul cununa. În 1 Tesaloniceni 4 spune că cei vin nu vor lua înaintea celor adormiți în Hristos, ci când va veni Hristos, întâi vor viața cei morți în Hristos și apoi noi cei vii vom fi luați la cer cu Hristos. În acest context putem să spunem că pentru Pavel morții nu merg imediat la Hristos, ci ei așteaptă, pentru că sunt morți, nu mai există, și la înviere se vor uni cu cei vii, cei în viață și vor fi împreună cu Hristos. Că, într-adevăr, un om după ce moare, de la momentul morții până la a doua venire a lui Hristos, timpul dispare la nivelul percepției, e o clipă doar. Ai închis ochii când a murit și ai ieșit deschis în următoarea clipă, cel puțin în percepția ta ca om, asta e altă problemă. Și dacă merge pe această variantă, da, într-adevăr, adică imediat când mori, imediat până te vezi cu Hristos. De ce? Pentru că ți se pare că e o clipă. Însă, dacă vorbim de istoria reală care se întâmplă, nu putem vorbi despre o mergere imediată undeva lângă Hristos, în Rai, pentru că așa ceva Pavel n-a învățat.
Așteptăm în continuare întrebările ascultătorilor și telespectatorilor. Iată ce scrie o întrebare pe e-mail. Vă rog să-mi dați o explicație la textul din Matei 11, versetele 11 și 12. De ce Ioan Botezătorul este cel mai mic în împărăția cerurilor, având în vedere misiunea îndeplinită de el? Cum trebuie să înțelegem că împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea? Deci sunt două întrebări, în realitate.
Da, prima expresie, cel mai mic în împărăția celor...
Vă întrerup, da, pentru că avem un telefon, chiar în momentul acesta suntem anunțați că avem un telefon în direct și ca să nu lăsăm pe ascultătorul sau ascultătoarea noastră să ne aștepte, mai bine luăm telefonul dumneei. Bine ați venit, poftiți!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Poftiți!
Invitatul dumneavoastră. Ziua. În emisiunea trecută am pus o întrebare domnului Mitrache despre Dumnezeul Avraam, Isaac și Iacob, dacă este Domnul Iisus. Și dânsul a răspuns afirmativ. Apoi am dat citire din Fapte, capitolul 3, versetul 13. Precizez că nu am făcut nicio afirmație, decât că am întrebat ce spuneți despre asta. Vreau să vă spun că am vrut să vă salut la sfârșitul convorbirii dar am fost scos din emisie. Domnule Paicu, dumneavoastră ați intervenit și mi-a spus că înainte să facem orice afirmație, să cunoaștem mai întâi pe a doua persoană din Trinitate. Practic m-ați certat pe mine, considerându-mă...
Nu, eu nu cert pe nimeni, vă rog să nu considerați lucrul ăsta așa, chiar nu cert pe nimeni.
Da, eu n-am făcut această afirmație, am citit doar, Petru a făcut această afirmație în fapte capitolul 3 și spune că tatăl lui Avram, Isaac și Iacob nu este Iisus. Se pare că Petru cunoaște mai bine pe Iisus, pentru că a trăit cu dânsul. Dumneavoastră ați afirmat că Petru se referă la Iisus ca Dumnezeu întrupat. Oricine ar fi Iisus, cel întrupat sau cel prepământean, Petru spune tot aia, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob a proslăvit pe robul său Iisus. Unul proslăvește pe celălalt, așadar nu pot să fie una și aceeași persoană. Apoi domnul Mitrache spune că aceasta nu înseamnă că doar Dumnezeu Tatăl și-a asumat acest nume. Nici pe departe, spune dânsul. Atunci, dacă dânsul are un argument și a găsit dânsul vreun verset biblic care să îl prezintă pe Iisus sub numele de Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob, să-l citească, să vedem și noi. Mi-a răspuns cu Isaia capitolul 48, unde domnul Marius interpretează greșit. Versetele 11, 12 și 13 din Isaia 48, da, cu adevărat vorbește Dumnezeu. Iar la versetul 14, 15 și 16 vorbește Isaia. Le spune evreilor că de la obârșii acestor lucruri, el nu a vorbit în ascuns, a fost de față și acum Dumnezeu îl trimite cu Duhul Său. Domnul Marius a afirmat că Gedeon s-a închinat îngerului Domnului. Eu am căutat în Biblie, vă spun sincer, nu am găsit așa ceva. Dacă dânsul știe, îl rog să ne prezinte acest lucru. L-am rugat să ne răspundă la Isaia 44, am și citit în emisiunea trecută și dumneavoastră, într-o manieră corectă, i-ați amintit. Însă dânsul a refuzat să răspundă. Vreau ca în această emisiune, dacă dorește dânsul, să ne răspundă la Isaia 44 cu 24. Vă doresc o emisiune plăcută și multă sănătate.
Și dacă nu o să ne înțelegem în ediția de astăzi, adică dumneavoastră nu o să fiți mulțumit de răspuns, să știți că vă așteptăm și în ediția viitoare. Și vă mulțumim.
Cred că e importantă o corecție aici. La Isaia 48, dânsul spune că versetul 16 apropiat de mine este Isaia. De la obârșii acestor lucruri, adică ce se întâmplă atunci. Nu. Dacă ne uităm în versetul 13, spune așa, Dumnezeu, mâna mea a întemeiat pământul și dreapta mea a întins cerurile, cum le-am chemat sau și înfățișat înaintea mea. Și în acest context apare versetul 16, spune de la obârșii acestor lucruri, adică crearea pământului. Isaia n-a fost prezent, n-a fost martor ocular la crearea pământului, adică dacă studiem contextul foarte clar aici, nu se referă la situația concretă din vremea lui Isaia, o chestie politică, religioasă și nu, ci se referă la crearea pământului și Dumnezeu spune de la început am fost, de la obârșii lui am fost acolo și apoi spune Domnul Dumnezeu m-a trimis cu Duhul Său, în ebraică e și Duhul Său. În acest context vorbim despre o altă persoană care se numește pe sine Dumnezeu, da? Vorbim aici în versetele 10 la 13, 16 și apoi e trimis de Dumnezeu și de Duhul Dumnezeu. Adică asta nu are niciun argument textual că versetul 16 este un discurs al lui Isaia. Nu. Este un discurs foarte unitar și doar Dumnezeu vorbește, nu este un discurs al lui Isaia, o interpolare, nu, nici pe departe, nu vorbim de așa ceva. Iar când vorbim de, cât a zis Isaia 44 cu...
24.
Cu 24, e întrebarea când a creat cine era cu mine. Păi, da, aici se referă la întrebarea cine era cu mine, se referă la cine dintre oameni. Când găsim acest lucru, uitați-vă la tot capitolul 44, că acest lucru reproșează Dumnezeu lui Israel. Bucurați-vă ceruri, mă rog, copaci, așa vă zic, eu te-am întocmit, eu, Domnul, am făcut aceste lucruri, eu singur am desfășurat lucrurile. Dacă mergem pe ideea de singularitate în dumnezeire, spune Scriptura foarte clar că Dumnezeu a făcut cer și pământul și Duhul Sfânt se primat deasupra apelor, Duhul Dumnezeu. Și acolo în ebraică este marahepet, înseamnă zburat deasupra apelor. Vorbim de acțiunea unei ființe, unei entități, adică limba ebraică nu ne înșală aici. Dacă Dumnezeu, exact, dacă Dumnezeu a creat Duhul era și apoi a spus să facem om după chipul nostru, vorbea cu ungerii, eu nu cred că Dumnezeu a făcut și nu găsim în Scriptură un planul de creație cu ungerii. Nu e un plural al majestății. Este o găselință lingvistică aceasta. Aici nu găsim în Biblie un plural al majestății aici.
Pe ce cunoștea ebraica antică, cunoștea pluralul majestății?
Adică nu cred că trebuie să aducem elemente de lingvistică ulterioară să, într-o limbă, în orice limbă, nu există legea retroactivității. Când vorbim de schimbări semantice sau daosuri lingvistice, nu acționează retroactiv. Așa ceva nu se poate. De aceea vorbim de implicarea omului. Eu singur am creat, dar când vorbim de creație, Hristos spune că prin el au fost făcute toate lucrurile. Deci mai era o persoană acolo. Duhul să se plimba, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără Logos. Ioan 1:1-3. Da? În acest context și acolo nu vorbim de doar un instrument prin el creează, nu vorbim de un agent, că este prepoziția din greacă, ideea de agent, complement de agent, prin el au fost făcute, prin intermediul lui. Da, asta e foarte important, adică nu cred că e ca și când aș delega pe cineva să transmită un mesaj, dar el vorbește, e capabil să vorbească. Hristos este agent de creație, dar el creează. Nu este așa un fel de canal prin care curge puterea Tatălui și creează. Nu. Atunci ce nu crea Tatăl direct? Nu cred că... Adică intrăm în detalii și nu avem timp.
E adevărat. Iar pentru unii hermeneutica este foarte grea pentru că le lipsește
este nevoie să
de bază
timp.
Limba originală în care a fost scrisă. Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua! Am o întrebare cu privire la natura Domnului Iisus când a venit și a luat trup de om. Dacă în afară de faptul că a devenit muritor, a avut și păcatul în firea pământească, în sensul că a avut pofta asta pe care o are orice om. Pofta firii pământești, pe care ar trebui să o biruiască și el sau numai noi, muritorii de rând, suntem datori să biruim pofta firii pământești. Întreb dacă și el a avut pofta respectivă și a biruit-o, bineînțeles, dar dacă a avut-o mai întâi.
Da.
Bun. Vă mulțumesc și o emisiune.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, dar altfel Domnul Iisus dă singur răspunsul în legătură cu asta.
Da, păcatul a avut mai multe efecte asupra naturii umane, pe lângă efectele spiritual-morale, a avut și efecte la nivel fizic, la nivel psihic, în sensul de nevoi, de slăbiciuni. Când vorbim despre Hristos, el a fost afectat doar în natura sa fizică și psihică. Și aici vreau să explic să nu existe înțelegeri. Adică a avut nevoie când era singur să fie și el susținut, dacă ne uităm în Ghețemani, a plâns. Când a fost Lazar mort, la prânz. Adică existau niște sentimente care țin de lumea noastră a păcatului. Dar când vorbim de natura spirituală, morală, el este numit Sfântul care se manșa de Dumnezeu. Apoi spune Hristos, vine stăpânitorul lumea acestea, el n-are nimic în mine. Ce înseamnă nimic? Adică n-a avut tendințe și inclinații spre păcat. Dacă se pune întrebarea, păi dacă n-a avut aceste lucruri, atunci a avut un avantaj față de noi. Dacă a avut avantaj față de noi, Iisus oricum nu ne cheamă să birim singuri păcatul. Hristos în voi, de deja slavă, îi spune Pavel. Niciodată în Scriptură nu găsim ideea că noi singuri putem biri păcatul. Nici măcar nu cere Dumnezeu acest lucru, ci împreună cu Hristos. De aceea noi avem nevoie de haina Lui, de aceea avem învățătura neprihănirii prin credință, că doar prin viața Lui Hristos și moartea Lui suntem mântuiți. Dar sfințirea o realizează în noi Hristos și Duhul Sfânt care vine în viața noastră să ne întărească, să roada Duhului, o avem în Galateni 5. Dar el n-a avut înclinații și tendințe spre păcat. Adică păcatul, dacă exista ideea unui păcat în viața lui Hristos, în altă dimensiune. Prima ispită ascunde acest lucru. Atunci când Satana îl ispitește, poruncește ca aceste pietre să se facă pâini, dacă Hristos ar fi dat curs ispitei, pe lângă pofta în sine, era și ideea de a acționa în mod autonom față de Dumnezeu, independența față de Dumnezeu. Și la nivelul profunzimii păcatului, autonomia în raport cu Dumnezeu este păcat în sine. Lucifer, aici a început căderea, când a dorit să fie singur, să nu mai fie legat de Dumnezeu prin legea morală, prin... Asta e, de fapt, păcatul în sine. Că ce facem noi, faptele, sunt doar forme ale păcatului, sunt păcate. Dar păcatul ca natură înseamnă independența față de Dumnezeu. Și Hristos, din fericire, a biruit și El a acționat doar în dependență față de Tatăl.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Mult ha și multă pace, în pai cu să trăiți, domnule Marius.
Mulțumim.
Întâi de toate vă mulțumim din suflet că ne-a ajutat și pe noi să înțelegem anumite pasaje de Scriptură. Să vă dea Dumnezeu sănătate.
Dacă, mulțumim și dumneavoastră la fel.
Dacă m-ai întrebat, vă rog să mă iertați, că uit într-o persoană cu dizabilitate și uit. Am două adevăr din Matei 6, versetul 6 despre rugăciune în cui tu și auzeți și așa roagă-te la Tatăl tău care este ascuns și Tatăl tău care este ascuns trebuie să vă răspăti. Tot în Matei 6, la 16 la 18, vorbește despre post, spală-ți capul, unge-ți față, așa cum știți foarte bine. Și spune final versetul 18, Tatăl tău care vede în ascuns îți va răspăti. Dacă ne rugăm, dacă postim și nu este după voia lui Dumnezeu, ceea ce cerem, pentru ceea ce ne rugăm, care este răsplata? Pentru că am găsit în Proverbe 11, versetul 30-31, iartă cel neprihănit, e răsplătit chiar pe pământ. Asta e prima. Și a doua, dacă vrea domnul pastor, rog frumos, versetul 12, versetul 6 din Roma, din Evrei 12, deci Evrei 12 cu 6. Spune acolo, Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu neaua pe orice fiu pe care îl primește. Să naște întrebarea firească, păi de ce să-l iubesc pe Dumnezeu să mă pedepsească? Cum se înțelege versetul acesta? Vă mulțumesc în suflet.
Da. Vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. N-ați mai intervenit de mult în emisiune, dar v-am recunoscut. Păi, să vedem mai întâi care ar fi răsplata pentru post, domnule pastor, în Matei 6.
Cred că răsplata aceasta nu poate fi cuantificată așa de oricine.
Fiecare... Acolo, în Matei, Domnul vorbește de trei evlavii. Una dintre ele este postul.
Da, vorbim de o practică ce nu era oricum percepută ca astăzi. Adică în poporul Israel avem de-a face cu un singur moment când posteau, ziua ispășirii. Mărest, ucenicii, cât au fost cu Hristos, n-au postit. Au fost și acuzați de ucenicii lui Ioan că noi și fariseii postim, dar ucenicii nu postesc. Însă postul nu este ceva respins de Biblie și e recomandat în situații profunde ale vieții noastre. Însă aici răsplata din obținută numai postului este o răsplată, una în primul rând spirituală, o chestiune pe care o poți evalua cu Dumnezeu. Nu e ceva ce se întâmplă la nivel fizic. E adevărat că Dumnezeu poate răspunde anumitor rugăciuni. Acum, ideea că cei care postesc și se roagă în mod public ca să afișeze aceste exerciții spirituale și-au și primit răsplata. Răsplata este lauda oamenilor. Dom'le, ce om credincios. Se pare că în fața lui Dumnezeu nu ești chiar așa dacă vrei să faci caz de ce de evlavia ta. Dar răsplata este foarte greu să o numești. Poate fi spirituală, uneori poate omul primește ce are nevoie, sănătate sau poate nu. Pentru că dânsul a amintit și Evrei 12:6, care este legat de context, acolo pedeapsa lui Dumnezeu este una pedagogică. Deși suntem copiii lui, deși îl iubim și ne iubește foarte mult, mai mult el pe noi, pentru că el ne-a iubit mai întâi, spune Ioan, însă în lumea păcatului noi învățăm și din rău. Nu vorbim neapărat de rău moral, răul fizic, răul existențial. Din nefericire, pentru foarte mulți, o boală în sine poate fi un motivator să se gândească mai mult la viața spirituală sau cu calamitatea, cum a fost pandemia aceasta. Sunt convins că mai mulți oameni s-au gândit mai serios la viața lor. Dom'le, stai puțin, se poate sfârși totul într-o clipă. Și cred că anumite rele pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră sunt pedepse pedagogice. Exact cum părinții își pedepsesc copiii că sunt neascultători, să învețe niște lecții. Și pedeapsa nu neapărat fizică. Nu. Poți să-i priveze de la niște bucurii pe care și l-ar fi dorit. Dom'le, fiindcă ai făcut un lucru rău, e pedeapsă. Nu primești ce ți-am promis dacă respecti acest lucru. Sau sunt niște norme. contribui și tu în casă la treburi. Adică, pe măsură ce ne maturizezi spiritual, Dumnezeu se așteaptă să aducem roadă. Să crească, odată cu cunoașterea, să crească și viața asta. Adică, din nefericire, o discrepanță foarte mare între cunoașterea teologică și împlinirea practică. E foarte mare. Dumnezeu vrea egalizare. Viața noastră, praxisul, să fie în același ton cu cunoștința noastră.
Iar când ni se întâmplă ceva, fie de bine, fie de rău în viață, mă rog, cuvântul mi se întâmplă, verbul a întâmpla, nu există la Dumnezeu, nu face parte din dicționarul lui Dumnezeu, da? Face parte din dicționarul nostru. În momentul în care întâmpinăm ceva de bine sau de rău în viață, omul credincios, în momentul acela, se roagă și întreabă, Doamne, ce vrei să-mi spui prin asta?
Ce lecție?
Pentru că de fiecare dată Dumnezeu îți dă o lecție. Te cheamă să te gândești la ceva și să iei o atitudine.
Și mai este un element și închei. Mai gândiți-vă dacă copilul lui Dumnezeu ar fi ferit de orice problemă pentru că se roagă și postesc. Ceilalți din jur, de ce ar fi motivat să vină la Dumnezeu? Nu cumva tocmai datorită unei vieți fără griji? Ori Dumnezeu dorește ca noi să venim la El pentru că îl iubim, nu pentru că vrem ceva fără griji. Asta este o așteptare egoistă. De aceea, maturizarea noastră spirituală ne ajută să acceptăm chiar și anumite lucruri negative sau, eu știu, pedagogia lui Dumnezeu pentru ca să ne învețe niște lecții foarte bune și pentru a fi pentru ceilalți exemplu. Uite, aceleași probleme avem, dar noi îl iubim pe Dumnezeu.
De altfel, în Evrei, acolo, este vorba despre ascultare. La ascultare ne cheamă Dumnezeu, pentru că prin ascultare învățăm.
Da, Hristos a fost desăvârșit prin suferință la nivel experienței umane. Noi putem fi desfășiți prin suferință, adică dacă El a pătimit aceste lucruri în sens ispășitor, noi avem alte, dar și noi avem nevoie de o experiențe și pozitive și negative.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Doresc să revin la întrebarea primului ascultător, care a amintit textul din Isaia 48:16. M-am uitat în traducerea Lumii Noi și acolo în versetul 16 vorbește Dumnezeu, apropiați-vă de mine și ascultați, de la început am vorbit în ascuns, de la obârșii și acest lucru am fost de față. Aici se pune punct și se închid ghilimelele, adică până aici vorbește Dumnezeu. Și apoi în continuare, Isaia, în înțelesul traducătorilor, Isaia e cel care spune și acum Domnul Dumnezeu m-a trimis cu Duhul Tău ca să transmit revelația, mesajul acesta.
Da, dar vă referiți la o traducere partinică în realitate.
Păi tocmai cum se demonstrează că e corect, să zicem, traducerea lui Cornelescu aici și nu traducerea Lumii Noi? E doar o întrebare, nu e nicio acuzație sau altceva. Și în al doilea rând, cum anume, nu știu dacă a explicat domnul profesor Isaia 44:24 și întrebarea aceea cu Gedeon, cu închinarea la Gedeon. Iar o întrebare pe care o doresc eu să o pun este din Isaia 46:10, în care Dumnezeu spune, eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Dacă mă opresc aici, se poate spune că se vorbește despre preștiința lui Dumnezeu. Dar continuarea pare că înclină în balanță în altă direcție. Eu zic, adică Dumnezeu vorbește, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la împlinire toată voia mea. S-ar părea că aici nu mai este vorba despre preștiință, ci predestinare sau oricum decizia lui Dumnezeu, pentru că vorbește despre hotărâri și voia lui. Cum explică domnul profesor aici, mai, în lumina acestui verset, mai este Dumnezeu, are capacitatea de preștiință sau e altceva? Mulțumesc mult!
Da, și noi mulțumim! Da. Celelalte sunt deja rezolvate, Isaia 46.
Da, cu ghilimele, ce puțin Cornelescu, nu sunt ghilimele, deci nu, aici și versetul 15, tot Dumnezeu intervine, nu.
Bine, aia e cu totul altceva, deja... Dumneavoastră v-ați dus la original, ați văzut cum sună lucrurile.
Da.
Să vedem atunci, mai întâi să vedem pe Gedeon și închinarea lui Gedeon la înger, pentru că asta voia ascultătorul nostru să audă.
Gedeon, în Judecători 6, dacă nu mă înșel... Nu știu, da, 6... ne aflăm în timpul robiei madianite și apoi spune că a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra și l-a auzit pe Gedeon, îngerul Domnului s-a arătat și a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon, mă rog, a discutat cu el și apoi spune că îngerul Domnului a adus jertfă și e interesant că a adus jertfă îngerul Domnului. Da? A adus un ied, azimi. Îngerul Domnului a zis: ia carnea și azimile, pune-le pe stânca aceasta și varsă zeama. Și el a făcut așa. Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care avea mână și a atins carnea și azimile. Atunci s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea și azimile și îngerul Domnului s-a făcut nevăzut înaintea lui. Și Gedeon a zis: vai de mine, stăpâne, Doamne, am văzut pe îngerul Domnului față în față. Domnul a zis: fii pe pace, nu vei muri. Și Gedeon a pus altarul Domnul Păcii, numele altarului. Adică acest înger al Domnului care a primit închinarea lui Gedeon n-a spus: pe Dumnezeu aduci mie aceste lucruri. Pentru că Gedeon de ce a adus jertfă? A adus independent de înger, hai să aduc o jertfă Domnului, fiindcă mă chem tu. Ce am putea spune? Că îngerul joacă rolul lui Ilie care atinge cu toiagul și gata, adică că apoi dispare sau cu nevăzut înaintea lui. Clar că aici vorbim despre o ființă care primește închinare. Și exprimarea aici, îngerul Domnului, nu intră în aceeași categorie ontologică ființială cu îngerii care sunt lucruri slujitoare. Pentru că nu găsim în Sfânta Scriptură, din partea profeților, nicio ocazie când un profet sau cineva a adus o jertfă unui înger. Că vorbim de Gabriel, că vorbim de alt înger care apare, eu știu, lui Ioan. Ioan doar a încercat să se închine, de două ori a avut tentația aceasta să plece și a spus: nu, eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, proroci. Adică vorbim de același rol de slujitori, pe când îngerul Domnului primește jertfă. Și Gedeon spune: am văzut pe îngerul Domnului față în față, adică o să mor. Lucrul acesta e foarte important. De aceea vorbim de o altă entitate, altă ființă, pe lângă ființa Dumnezeu, dacă vorbim de Tatăl. Și îngerul Domnului este același, dacă vorbim de... E același, Hristos, îngerul Domnului. Găsim pe muntele Sinai.
Sigur.
Da.
Bun. Vom ajunge și la Isaia 46:10, dar acum luăm un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, domnul Paicu. Am o problemă, vă rog frumos. Cred în Dumnezeu, cred în absolut tot cuvântul său, deoarece multe lucruri care sunt scrise în Biblie mi s-au întâmplat personal și mie. Am totuși o problemă, mi este mai greu să mă încred în făgăduințele sale. Cum trebuie să fac, ce să fac ca să mă încred în făgăduințele sale? Cam atât și vă mulțumesc din suflet.
Da, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, este importantă. Luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, și revenim cu răspunsuri pentru cea de-a doua parte a emisiunii și totodată așteptăm și întrebările dumneavoastră.
Pământ
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit, dragi prieteni, în direct pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră la telefonul cunoscut și la adresa de e-mail. Domnule pastor, ne-au rămas fără răspuns întrebări din prima parte a emisiunii. În primul rând, Isaia 46:10, acolo e vorba de preștiința lui Dumnezeu sau de o hotărâre, o predestinare pe care Dumnezeu o scoate în evidență.
În Vechiul Testament, cel puțin, sunt două tipuri de predicții pe care le face Dumnezeu și, într-adevăr, interlocutorul a avut dreptate aici. Când vorbim de ce se întâmplă în capitolul 10, nu este o profeție în sensul clasic sau preștiință în sensul clasic, adică Dumnezeu știe înainte ce vom alege noi, ci sunt doar niște profeții, niște decizii pe care le-a luat la nivel macroistoric când vorbim de profeții. Pe cine se cheamă? Pe Cir, pe cutare să vină după Babilon, Medo-Persia, apoi Grecia. Sunt decizii pe care Dumnezeu le-a luat și se va împlini. Se vor împlini. Acum, e adevărat că și aici mai sunt discuții dacă nu știa că vor fi, dar aici spune hotărârile mele vor rămâne în picioare și le voi aduce la neplinire. De aceea nu putem să asociem acest verset 10 cu preștiința clasică, așa cum o știm noi. Însă, dacă vorbim despre preștiință, avem în Epistola către Romani foarte interesant un verset, Roman 8, cu versetul 29. Spune așa, că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului său. Și acolo este prognosco, de acolo e prognoză în limba română, adică a cunoaște mai dinainte. Și aici Dumnezeu n-a hotărât ce să alege noi, ci ne-a cunoscut mai dinainte și apoi a hotărât ca cei pe care a cunoscut să fie asemenea chipului fiului său. Vorbim de o predestinare în sensul de cine vrea să fie cu Hristos, să fie asemenea lui. Cine nu vrea, e liber să alegă ce vrea. Adică, dovadă că sunt și mântuiți și pierduți. Dar alegem. Dar aici vorbim de o predestinație în sensul real. Adică vorbim de o preștiință a lui Dumnezeu. El știe ce vom alege. Dar această preștiință nu înseamnă că El decide ce alegem noi. Nu. El vede ce alegem noi. Sunt două lucruri distincte aici. E adevărat că sunt discuții dacă Dumnezeu a tot știutor preștiința lui, ce înseamnă, el știe în același timp. Sunt două elemente distincte. Repet, ca să închem, vorbim de anumite decizii pe care le-a Dumnezeu, hotărâri pe care le și aduce la îndeplinire, mai ales când vorbim despre, să spunem, despre profeții, succesiunea imperiilor. Chiar și așa, Cirus a dat decretul pentru rezervă, dar oamenii s-au mai împotmolit. Pentru că au venit niște vejerele, Cir a dat înapoi, stai puțin că cumva... Adică n-au fost întru totul, dar a fost decizia de Dumnezeu. Dar dincolo avem roman, avem preștiință în sensul cel mai real al cuvântului.
Telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Ce vreau să vă întreb, sau mai bine zis să dați și noastră în detaliu. Eu citesc Scriptura de mulți ani și am ajuns la concluzia și aș vrea să știu dacă sunteți de aceeași părere. Deci eu, în Vechiul Testament, pentru poporul Israel, s-aude, nu?
Da.
Este foarte ascunsă persoana Domnului Iisus Hristos. Primează Dumnezeu ca Tatăl. Și părerea mea este, a făcut-o datorită faptului că să nu-i ademenească sau să rămână poporul Israel într-o confuzie că și ei își pot să-și permită să se închine la mai mult Dumnezeu. Nu știu dacă am fost explicat. Și a doua problemă, cred că tot ascuns a fost pentru poporul Israel problema și taina lui Dumnezeu privitor la biserică. Deci noțiunea de biserică apare profund în Noul Testament, cât și prezența Domnului Iisus Hristos și ca trietatea lui Dumnezeu. Sunteți de părerea aceasta și dacă aveți ceva să îmi completați sau dacă e părerea mea care am ajuns, e corectă.
Da. Bine, veți primi răspuns. Am înțeles întrebarea dumneavoastră, nu e complicată întrebarea, așteptați răspunsul. Ne-a sunat o ascultătoare care spune că are toată credința în Dumnezeu, nu se pune problema și în cuvântul său,
dar în același timp se îndoiește de făgăduințele lui Dumnezeu. Și aici este o fractură între...
Da.
În afirmație, de fapt.
Crezi că este bine să unească credința cu încrederea? Pentru foarte mulți oameni, credința se rezumă doar la ce să cred. Elementul de conținut al credinței. Însă mai puțin se aprofundează cum să cred, care ține de viața interioară, de subiectiv. De aceea e bine să înțelegem că în credința noastră pe care o practicăm trebuie să existe elementul încredere, care este vital pentru orice relație. Că vorbim despre relația din familie, dacă n-aș avea încredere în soție sau ea în mine, am fi tot timpul suspicioși. Dacă n-aș avea încredere că dacă merg la magazin și o cumpăr o pâine, nu sunt tot trăvit de pâinea respectivă, n-aș mai cumpăra pâine. Adică dezvoltăm fobii atât de multe și profunde încât noi nu mai ieșim din casă. În tot ce înseamnă, repet, relație, trebuie să existe elementul încredere, că vorbim de societatea, mai ales cu Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu face făgăduințe, să avem încredere că El face aceste lucruri. Când vorbim, e adevărat că nu toate se împlinesc așa cum ne-am dorit noi, când și într-un fel în care ne-am dorit noi. Adică ne asumăm toate făgăduințele, dar nu se împlinesc toate așa cum vrem noi. Uneori chiar și o suferință din viața noastră poate fi o binecuvântare de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are în plan ca binele final primează. Și dacă pentru acel bine final, adică salvarea noastră, e nevoie de o corijare, El o aplică. Eu pedepsesc pe cine iubesc, spune cineva. Însă trebuie să avem credere că se vor împlini. Dacă nu avem credere, înseamnă că nu-L privim ca pe un părinte al nostru, că El, dincolo de Creatorul, este și Tatăl nostru. Iisus spunea la un moment dat, nu vă spun că voi ruga pe Tatăl, ci că și Tatăl însuși vă iubește. Dacă noi acceptăm acest lucru, că Tatăl însuși ne iubește, atunci încrederea, dragoste, în dragoste nu este frică, spunea Dumnezeu. De fapt, Ioan, în prima sa epistolă. Dumnezeu e dragoste și El are tot interesul să ne mântuiască.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Fiți amabil să-mi răspundeți și mie la întrebarea aceasta din Exodul 34 cu 6 și 7. Aici Dumnezeu spune că este milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Îl ține dragostea până la mii de neamuri. Iartă fără grijă răzbătarea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat, drept nevinovat. Și aici e problema. Și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor până la al treilea și al patrulea neam. Vreau ca domnul Marius să răspundă la partea aceasta. Cum Dumnezeu poate să pedepsească fără de legea din copii până al patrulea neam? Mulțumesc mult!
Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, ne-a sunat un ascultător din Câmpina care ar vrea să-i confirmați sau infirmați ceea ce la concluzia la care a ajuns dumnealui. Și anume că în Vechiul Testament persoana Domnului Hristos este estompată, este ascunsă, spune dumnealui, tocmai pentru ca poporul să nu trăiască o confuzie, pentru că oricum trăia într-o lume politeistă. Și tot la fel a fost ascunsă și taina cu privire la biserică, la Trinitate. Ce puteți să-i spuneți? A ajuns la o concluzie bună sau nu?
Este o concluzie bună, iar dacă e incompletă, este bună din ce punct de vedere? Vă dați seama că într-un context politeist în care trăiau israeliții, vorbind fie de Egipt, fie de popoare înconjurătoare, avea descoperirea de la început că vorbim de un Dumnezeu manifestat în trei persoane, Tată, Fiul, Duhul Sfânt, i-ar fi adus în confuzie. Păi, avem trei Dumnezeu, cum de fapt sunt foarte multe persoane astea care nu acceptă această variantă trinitariană și spun, domnule, asta e politeism. Dacă am gândit pur numeric așa, da, dar noi nu spunem că avem trei Dumnezeu, ci un singur Dumnezeu, da? Și această evidențiere secvențială, adică Tatăl este mai prominent în Vechiul Testament, Fiul în Noul Testament, apoi Duhul Sfânt, vorbim începând cu Faptele Apostolilor, este o parte a planului lui Dumnezeu, ca pe rând fiecare persoană a Dumnezeirii să iasă în evidență. Acum, e adevărat că au fost de-a lungul creștinismului, oameni care au mers pe ideea unui dispensaționalism, adică cei care mergeau pe monahianismul modalist, adică îi spuneau că este o singură ființă pentru a păsta cumva unitatea lui Dumnezeu, că e o singură persoană. Dumnezeu s-a manifestat ca Tatăl în Vechiul Testament, ca Fiu în timpul cât a fost pe Pământ și ca Duh Sfânt de aceeași persoană, de fapt. Și sunt doar niște manifestări, cele trei nume. Ceea ce nu este corect, pentru că dacă luăm botezul Domnului, Tatăl a vorbit din ceruri, Fiul era în apa botezului, în Iordan cu Ioan, și Duhul Sfânt, sub forma porumbelului, somaticos, spune Luca, adică avea trup de porumbel, cobora peste el. Găsim chiar în Vechiul Testament, găsim indicii, am spus, acel Duhul Dumnezeu care zbura deasupra apelor, acel plural din Geneza, să facem om, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Și nu despre îngeri vorbește, pentru că îngerii nu cunosc răul, cei buni. Da? Vorbim de un Dumnezeu, că Dumnezeu este singura ființă care poate cunoaște bine și răul fără să fie afectat de el. Asta e foarte important. Însă evreii, foarte interesant că au gândit foarte serios ideea glasului Dumnezeu din grădină, și glasul lui Dumnezeu care umbla prin grădină. Ei l-au ipostaziat și considerat că e o altă entitate față de Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu. Vocea lui Dumnezeu, cuvântul, că de fapt aici era cuvântul. Vorbim, de exemplu, despre Isaia 63. Da, vorbim acolo despre iar Proverbe 8:22, înțelepciunea lui Dumnezeu care era la început cu Dumnezeu și crea, era meșterul lui Dumnezeu. Este foarte interesant, adică au fost discuții și încă discuții între rabini și au descoperit că sunt totuși mai multe entități. De aceea cred că Dumnezeu în mod treptat vorbind de o revelație progresivă. De aceea spune, la început a vorbit prin proroci și multe feluri, multe chipuri, dar acum la sfârșit a vorbit prin Fiul. Da, și vorbind de o revelație completă, tocmai când a venit Fiul pe Pământ, vorbind de o revelație de plină. Dar a fost o creștere în cunoștință.
Și acum luăm ultimul telefon în ediția de astăzi a emisiunii. Bine ați venit, vă ascultăm.
Alo, mulțumim comentarii de la Domnul.
Mulțumim.
Aș vrea să întreb și pe fratele pastor Marius. E la 1 Corinteni 15 cu...
1 Corinteni?
15 cu 44. Este semănat trup firesc și este înviat trup duhovnicesc. Este un trup firesc, dar este și un trup duhovnicesc. Întrebarea. Pentru toți oamenii care au fost creați de Dumnezeu, e aceeași problemă de înviere în trup duhovnicesc? Și dacă da, ce se întâmplă cu cei care n-au crezut în Hristos? În trupul duhovnicesc, ce se va întâmpla cu ei? Știm că biserica va fi răpită cu trupul duhovnicesc, dar restul lumii, ce se va întâmpla cu ei?
Da. Bun, e interesantă ideea despre răpire. Va trebui un răspuns la capitolul acesta. Și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, Exod 34, versetele 6 și 7, ascultătoarea care ne-a sunat e impresionată de felul în care se descrie Dumnezeu pe sine, dar nu înțelege ce înseamnă asta că pedepsește fără de legea în copii. Dumnezeul acesta care spune despre el că este drept, milostiv, încet la mânie...
Este evident că Dumnezeu repetă cuvinte pe care le-a spus în Exodul 20, când a rostit legea morală, la porunca a doua. Să nu-ți faci chip cioplit, mă rog, și spune să nu te închinai întotdeauna lui, căci eu, Domnul Dumnezeu, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc în nejulea părinților un copii până al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Adică Dumnezeu condiționează această pedepsire dacă și copiii și... mă rog, continuă în această atitudine de a-L urâ pe Dumnezeu. Acolo vorbim de porunca a doua și Dumnezeu rea această temă, dar nu mai reușește această formulă, cel ce mă urăsc.
Îi spune lui Moise și Moise știa deja despre ce este
vorba. Exact, adică se știa acest lucru. Adică mai târziu vedem, dacă nu mă șel, în Ezechiel 18, unde spune Dumnezeu, Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său. Niciunde în lume, cel puțin în toată Biblia, nu găsim ca un fiu, vorbind din perspectiva lui Dumnezeu, să fie pedepsit pentru păcatele tatăl său. Singurul element care este important și n-ai ce să faci, este elementul eredității. Adică dacă eu toată viața mea am niște fapte abominabile, niște adicții de-astea foarte urâte, sunt toate șansele ca urmașii mei să moștenească înclinația spre aceste adicții. Și ei ar fi nevoit să depună efort dublu față de mine pentru a putea rezista înclinații. În acest context este important, mai ales cei care își fac un planning familial și vor să aibă copii, să se gândească la tendințele, la ceea ce transmit mai departe. Oricum noi transmitem multe înclinații, însă și înclinații spre păcate transmise copiilor, dar când vorbim și de anumite adicții, de exemplu, sunt copii care de la o vârstă fragedă simt nevoia de a consuma alcool. Sunt mai înclinați, alții nu. Nu au această plăcere. De altfel se prind anumite lucruri. Sunt hiperactiv sexual. Și o moștenire. Dincolo de hrana pe care o mâncăm, supe, chimile, hormoni foarte mulți care grăbesc maturizarea sexuală, de imagine cu care ne confruntăm, este și un background al familiei care înseamnă înclinație. În acest context putem vorbi de o pedepsire și nevoie de o viață foarte strictă din partea urmașilor pentru ca peste câteva generații să se elimine aceste adicții. Dar se știe că în ceea ce privește viața noastră, o componentă nu foarte mare, factor genetic, care înseamnă 10% din ceea ce moștenim. Restul e pe genetic. Tot ce se întâmplă în viața, de când suntem mici până când suntem mari.
O altă întrebare, ultima pe care am primit-o astăzi, 1 Corinteni 15:44, unde scrie că a murit în trup firesc și a înviat în trup duhovnicesc. Și întrebarea e, bine, așa se va întâmpla cu credincioșii, dar cu necredincioșii ce se va întâmpla? Mai ales că se știe că la răpire credincioșii vor fi luați, ce se va întâmpla cu necredincioșii?
Păi, în primul rând, aici Pavel vorbește unei biserici din Corint și el în principiu vorbește despre cei credincioși. Și spune, domnule, noi murim acum pentru că trupul acesta este supus putrezirii, dar la înviere vom fi înviați cu trup în neputrezire. Însă cei necredincioși nu sunt avuți în calcul, e clar că vor învia la fel cum au murit și vor fi nimiciți într-un final, spune cartea Apocalipsa foarte clar. Cât privește ideea răpirii bisericii, nu este o idee biblică, pentru că, deși termenul de care se leagă foarte mult este cel din 1 Tesaloniceni 4, imediat ajung la el, Pavel spune așa, că întâi, când va veni Hristos, întâi vor învia cei morți în Hristos, iar apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei, cei înviați, atunci. Ideea de răpire înseamnă că vei fi smuls din lumea păcatului, ca și când suntem prizonieri în lumea răului, în lumea păcatului și a morții, și Salvatorul ne răpește de la cotropitori. Cam asta este ideea. Dar ideea de răpire nu se neapărat dispare. Așa, sunt multe filme. Seria Left Behind este o serie de filme făcute pe tema răpirii, dar răpirea nu este un adevăr biblic absolut deloc. Când va veni Hristos, toți îl vor vedea, dar biserica va fi pe pământ. În timpul indicatului cel mare, va fi pe pământ până la a doua venire.
Și trebuie să coroborăm ceea ce scrie Pavel în Tesaloniceni, trebuie să coroborăm cu ceea ce scrie în Apocalipsa, ca să putem înțelege ce se va întâmpla cu cei care nu vor fi răpiți când va veni Domnul Iisus Hristos.
Și vor fi nimiciți.
Sigur. Și acum să ajungem și la întrebarea din corespondență de la început. Vă rog să-mi explicați textul din Matei 11:11-12, de ce Ioan Botezătorul este cel mai mic în împărăția cerurilor, având în vedere misiunea îndeplinită de el. Cum trebuie să înțelegem că împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei care dau năvală pun mâna pe ea? Deci două întrebări.
Da, este important să înțelegem că expresia împărăția cerurilor nu surprinde doar acel moment când Hristos va reveni și va fi doar împărăția de slavă, ci împărăția cerurilor este prezentă încă din timpul lui Hristos. Să ne amintim că Ioan predică în Ioan 3, pocăiți-vă că împărăția s-a apropiat, s-a venit chiar. Hristos preia această predicare, această temă, pentru că Hristos era împărăția, da? Împărăția este în mijlocul vostru, printre voi, spunea Hristos fariseilor. În acest context, Ioan este mic în împărăția cerurilor, pentru că el nu a avut șansa, din nefericire pentru el, să fie martor la lucrarea, la predicarea lui Hristos și la minunea sale. El a murit imediat, a fost decapitat. De aceea va fi E mai mic în împărăție în sensul că nu a avut avantajele pe care le-au avut cei care l-au ascultat pe Hristos. Pentru că spunea Hristos, împărați, proroci au dorit mult să vadă ce vedeți voi sau de ce auziți voi și n-au putut. Și Ioan și-a dorit să fie martor, dar nu s-a putut. El care a pregătit calea. În acest context este mic. E cel mai mic. Nu a avut, deși el a fost înainte mergătorul lui Hristos, a apucat venirea împărăției lui Hristos, dar n-a apucat să fie martor. Dar nu în sensul că de-a lungul veșnicii Ioana va fi așa, nu, niciun caz nu. Iar expresia să ia cu năvala e foarte ambiguă, pentru că biazo din greacă înseamnă a fi violent, dar înseamnă și să fii năvalnic. Adică dacă până atunci intrai doar prin Israel, acum nu, pur și simplu oricine este invitat și sunt parabole. Mergeți la drum, la gardul, oricine poate veni la Dumnezeu.
Ar putea fi tradus acolo, nu? Să o faci cu convingere.
Da, adică să fii hotărât, dacă nu ești hotărât în sensul acesta.
Un răspuns de 2 minute la o întrebare care sună așa. Pentru ce a lăsat Dumnezeu să se facă templu dorit de David, atâta muncă, biruri, materiale, ani de muncă, dacă templul era dărâmat mai târziu? Cui a folosit?
Păi Dumnezeu și-a dorit ca acel templu să fie construit și să rămână până când va veni Hristos, ca Mesia. Dărâmarea templului de 2 ori, din pricina, cel puțin prima dată de către babilonieni, a fost din cauza nelegiuirii poporului iudeu. Nici de cum n-a fost în planul lui Dumnezeu. A fost doar pedagogia lui Dumnezeu, pentru că ei erau idolatrii, dar se și bazau pe templul Domnului. Citim în Ieremia, nu spuneți templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Și Dumnezeu a făcut, ei au pus templul mai presus de Dumnezeu. Nu conta cum ești în relație cu Dumnezeu, conta că ai templu. Și Dumnezeu i-a învățat o lecție.
Și poate că n-au înțeles că templul acela de fapt reprezenta lucrarea lui Hristos.
Și spune Dumnezeu în Ezechiel, spune că pentru cei care au mers în exil, în Babilon, eu le-am fost un templu pentru câtă vreme au fost ei în exil. Adică, de fapt, Dumnezeu era important aici. El era templu, era o clădire cu simboluri. Atât.
Da. Simbolurile acelea contau, de aceea a fost construit templul de după exil și după lucrarea Domnului Iisus Hristos, templul chiar a dispărut.
Pentru că avem în ceruri.
Exact. Templu. Ne oprim aici, domnule pastor, și ne întâlnim peste o săptămână într-o nouă emisiune în direct. Dragi prieteni, până săptămâna viitoare, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!